Eli kasvatuspsykologia sijoittuu kasvatustieteen ja psykologian välimaastoon. Eli kasvatuspsykologia soveltaa psykologisia teorioita, ilmiöitä ja käsitteitä kasvatukseen, oppimiseen ja opetukseen. Ja toi kotikasvatus tuossa tarkoittaa sitä, että ei unohdeta, me ei puhuta nyt pelkästään vaikkapa koulusta tai varhaiskasvatuksesta, me puhutaan kasvatustieteessä myös vanhemmuudesta ja perheeseen liittyvistä ilmiöistä. Kasvatuspsykologia tarkastelee myös niitä. Eli ensimmäinen näkökulma on tämä kehityksellinen näkökulma, jossa pohditaan ensinnäkin ihan tällaisia peruskysymyksiä, että miten eri-ikäiset oppivat? Miten meidän tulisi ottaa tämä kehitysvaihe huomioon oppimisen ohjauksessa? Eli tarkoitan, millaisia tehtäviä, millaisia oppimisympäristöjä, minkälaista tukea? Entäs miten, minkälaista se arvioinnin tulisi olla? Entäpä itsearvioinnin? Minkä ikäinen kykenee itsearviointiin ja millaiseen itsearviointiin? Tietysti millainen kasvatusopetus sopii eri-ikäisille? Entäpä, jos me ajatellaan, että se opetus vieläpä rikastaisi sitä kehitystä, tukisi sitä? Ja kasvatuspsykologiassa kehitystä tarkastellaan, ja mä kannustan teitä katsomaan sitä kehitystä monipuolisesti, kokonaisvaltaisesti. Ei pelkästään kognitiivisen kehityksen näkökulmasta, vaan myös sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta sekä fyysisen kehityksen kannalta. Tällä hetkellä on hottia tehdä aivotutkimusta ja tarkastella aivojen kehitystä oppimisen näkökulmasta. Siitä tulen tänään pari pointtia kertomaan. Ja ollaan sitten siinä ytimessä. Tämän kysymyksen mä lisäsin nyt ihan tämän viimeaikaisen keskustelun pohjalta, kun tämä itseohjautuvuus on nyt niin hirvittävän tapetilla. Eli millaiseen itseohjautuvuuteen eri-ikäiset kykenevät? Mun mielestä pointti on myös se, että miten sitä itseohjautuvuutta voidaan tukea. Ja ihan jo klassiset kasvatus- ja kehityspsykologian teoriat, Vygotsky ja oliko se nyt Bruner ja kumppanit 70-luvulla, he jotka lähti tätä lähikehityksen vyöhykekäsitettä tarkastelemaan, ja he puhuu tämmöisestä kuin scaffolding, eli tukipuiden rakentaminen. He lähti jo siitä, että opetuksessa, lasten opetuksessa, nuorten opetuksessa, aikuisten opetuksessa meidän tulee opettaessa, ohjaessa luoda niitä tukipuita sille oppimiselle. Ja heidän pointti oli se, että kun oppiminen alkaa, tarvitaan enemmän niitä tukipuita ja opettajan ohjausta. Sitten sen myötä, kun lapsi rupeaa hallitsemaan niitä asioita, niin ohjausta voidaan vähentää. Eli minusta tästä puuttuu nyt tästä itseohjautuvuuskeskustelusta se, että ei kukaan ole synnynnäisesti valmiiksi itseohjautuva, vaan me tarvitaan niitä tukipuita ja niitä voidaan sitten höllentää. Ja tavoitteenahan on tietysti, että henkilö itse, niin kuin, itseohjautuvuus lisääntyy ja hallinta lisääntyy. Kehityksessä on tietysti herkkyyskausia ja ne on hyvä ottaa huomioon. Esimerkiksi tämä uusi aivotutkimus osoittaa myös sitä, että aivojen kehityksessä on herkkyyskausia. Aivojen kehitys, varhaiskasvatus ja varhaisnuoruus ja nuoruusiässä ja myöhäisnuoruudessa on vahvaa, voimakasta. Ja se on aika lailla aikaisemmin unohdettu. Tietysti kehityksessä on paljon yksilöllistä vaihtelua. Se tulee ottaa huomioon. No, kiinnostava kysymys on se, että onko sukupuolella merkitystä kehityskuluissa. Ja jos on, niin tulisiko se ottaa huomioon opetuksessa ja ohjauksessa? Ja jos tulisi, niin miten? Tämä on kanssa semmoinen kysymys, johon on kyllä tutkijoilla hyvin erilaisia näkökulmia, että miten se sukupuoli, tuleeko sukupuoli huomioida vai ei. Ole hyvä. En itsekään enää oikein uskalla kauheasti tästä nyt ruveta väittämään yhtään mitään, koska mä en ole itsekään aina ihan varma siitä, mikä olisi parasta. Joka tapauksessa mä ajattelin, että opettajan, kasvattajan olisi tärkeää tunnistaa se, että poikien ja tyttöjen kehityskulussa on eroavaisuuksia. Se saattaa edetä vähän eri nopeudella. Ja siksi se on ainakin tärkeää ottaa huomioon. Tällaista kehityskulkujen moninaistumista on tapahtunut, ja ehkä semmoista se voi näkyä tämmöisenä eriarvoisuuden lisääntymisenä, mutta myös semmoisena moninaistumisena, että elämän polut on hyvin, hyvin monenlaiset, erityisesti aikuisiässä ja varhaisaikuisiässä. Ja samanaikaisesti tämä tieto kehityksestäkin muuttuu ja uudistuu. Et meillä on edelleenkin niitä klassisia kehitysteorioita, joita ei kannata heittää romukoppaan. Niissä on paljon sellaista syvää ymmärrystä. Joskus ne toki ne aina täydentyy, joskus kyllä kumoutuukin uudella tutkimustiedolla. No, yksi kiinnostava asia, mikä koskee erityisesti aikuiskasvatustieteen opiskelijoita, on se, että keski-iästä tulee uutta tietoa, uutta tutkimustietoa. Esimerkiksi nyt täällä Jyväskylässä Lea Pulkkisen johtaman pitkittäistutkimuksen perusteella Katja Kokko on kirjoittanut nyt viime aikoina paljon keski-iästä ja siitä, että keski-iän kriisi voi jopa ajatella olevan vähän myytti, että ei, ihan tutkimustiedon perusteella se ei välttämättä näyttäydy sen kriisi alttiimpana vaiheena kuin muutkaan aikuisiän vaiheet. No, mitä kehityksen tutkimuksessa on tapahtunut on se, että enemmänkin on huomio kiinnittynyt riskitekijöistä suojaaviin tekijöihin ja selviytymiskykyisyyteen. Selviytymiskykyisyydestä on tällainen kiinnostava käsite, kansainvälinen käsite kuin resilience tai resilienssi suomennettuna tai selviytymiskykyisyys. Se tarjoaa hyvin kiinnostavaa tietoa kaikilla aloilla, että mitkä tekijät edistää tämmöistä selviytymiskykyistä riskitekijöistä huolimatta. Ihminen voi jopa vahvistua riskitekijöistä. No, sitten tulee aina välillä tällaisia kaikkia uudenlaisia niin kuin tällaisia putkahtaa julkisuuteen uusia tutkimuksia ja uusia käsitteitä. Nyt on hiljattain tässä 10 vuotta sitten nostettiin esille tällaiset voikukkalapset ja orkidealapset. Tällainen ilmaisu kuvastamaan sitä, että lapset on biologisesti eri tavalla herkkiä stressitekijöille. Ja voikukkalapset on sellaisia, jotka ei näistä riskitekijöistä juuri hetkahda ja sinnittelevät ja pärjäävät, ja orkidealapset sitten ovat biologisesti jo hyvin alttiita erilaisten stressitekijöiden vaikutuksiin. No, tämä on pikkusen sellainen toi voikukkalapset ja orkidealapset yleistävä ja vähän populaarilta kalskahtava erottelu, mutta ihan kiinnostava. Ja taustalla mä oon itse tehnyt tutkimusta just tästä resilienssistä ja suojatekijöistä ja positiivisista ja negatiivisista käännekohdista. Se osoittaa kuitenkin, että ihmisen, vaikka olisi kuinka paljon niitä vaikeuksia elämän varrella, niin niistä voi selviytyä suojatekijöiden avulla, ja elämässä voi itsestäänkin tapahtua tällaisia käännekohtia, tai niitä voidaan tuottaa sitten palveluissa. Ennen kuin mennään tuohon perheasiaan, niin vielä tuosta nuoruuden kehityksestä, että se on, ja nuoren aikuisuuden kehityksestä. Kävikö teille lukiossa tutuksi tämmöinen käsite kuin muotoutuva aikuisuus, eli emerging adulthood? onko se tuttu? Mä luulen, että se saattoi siellä vilahtaa. Eli se ei ole ihan uuskaa enää, se on 2000-luvulla Jeffrey Arnett tämän käsitteen loi. Mutta se on koettu hyvin käyttökelpoiseksi. Se kuvastaa teidän ikävaihetta, alkaen oikeastaan 18-25-27, tämä vaihe. Eli Jeffrey Arnett totesi, että niin kuin nämä klassiset kehitysteoriat ei oikein pysty selittämään ja ymmärtämään tätä ikävaihetta nykypäivänä länsimaissa, jolloin on paljon valintoja pitää tehdä, paljon muutoksia, paljon katkoksia, paljon itsen etsimistä, jota ei aikaisemmin ole ollut niin paljon. Ja hän loi siihen tämän käsitteen. Ja jostain syystä, jossain vaiheessa käsittelette tätä ikävaihetta, niin tuohon kannattaa ehdottomasti tutustua tuohon kirjallisuuteen. No, nuoruusiästä kanssa nämä käsitykset vaihtelee ja muuttuu paljonkin. Ja kun me joskus aikoinaan oli tämmöinen Sturm und Stress-näkökulma, että se on yhtä myrskyä tuo nuoruusikä, niin sitten tuossa 2000-luvulla luotiin tämmöinen Positive Youth Development-teoria, jossa ajateltiin enemmänkin sitä, että se ei välttämättä ole mikään kriisi nuoruuskaan, ja tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka edistää myönteistä kehitystä. Ja ehkä nähtiin nuoret aika kompetentteinakin yksilöinä. Ja kun taas sitten nyt ihan viimeaikainen aivotutkimus on sitten taas kääntänyt vähän tätä näkökulmaa. Et tämän aivotutkimuksen mukaan Steinberg 2005 on kirjoittanut sellaisen hyvän koontiartikkeleja ja hänen jälkeensä on monia muita, jotka on siitä tarkastellut sitä aivojen kehitystä nuoruusiässä ja todennut, että erityisesti itsesäätelytaitojen kehittyminen ja ne aivolohkot, jotka sitä säätelee, niin ne kehittyy hitaimmin. Ja niiden kehittyminen tapahtuu vielä pitkälle yli 20 ikävuoden. Ja ne vaikuttaa paljolti siihen päätöksentekokykyyn. Ja en mä tiedä, itselle muistelen, että mä olin jotain 24-25, jonka jälkeen ainakin itselle tuli, että tuli sellainen tietynlainen vaihe, että siihen mennessä ei ollut kauheasti murehtunut paljon, niin paljon mistään, mutta sitten tuli sellainen, että mitä ihmettä mä oon tekemässä. Mutta, ja itse asiassa Robinson puhuukin 25 ikävuoden kriisivaiheesta. Sekin on tätä uudempaa tutkimusta. Mutta nämä on nyt esimerkkejä siitä, että tämä uudistuu, tämä tutkimustieto, ja kannattaa seurata. Ja yhtä lailla näitä esimerkkejä voisi ottaa sieltä varhaista lapsuudesta, vauva-iästä ja aivojen kehityksestä siinä vaiheessa. Haluatteko kysyä jotain? Ole hyvä. No, siihen ollaan juuri menossa. Joo, eli toivottavasti nyt YouTube-videon näyttäminen onnistuu. Eli kasvatuspsykologiassa yksi tämmöinen iso tutkimusalue koskee perhettä ja perheen merkitystä lapsen ja nuoren ja aikuisen kehitykselle ja toiminnalle. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, jossa tapahtuu paljon muutoksia. Perheet on paljolti monimuotoistuneet. Eli tämä viimeaikainen perhetutkimus osoittaa ja kannustaa kiinnittämään huomiota niihin perhesuhteiden laatuun. Ja niiden pysyvyys ja lämpimyys on tärkeää, eikä se perherakenne sinänsä ole niin lähtökohtaisesti parempi kuin muutkaan. Ja tutkimustieto, mitä Golombok tuossa kirjassa tuo esille, osoittaa, että ne kaikkein isoimmat riskitekijät on vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, väkivalta perheessä ja laiminlyönti. Että nämä on niitä, sanotaanko, niitä pahoja riskitekijöitä, joilla on vakavia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Ja sitten nämä perheen ulkoiset olosuhteet on kuitenkin hyvin tärkeät ja merkitykselliset, joita ehkä psykologiassa joskus on väheksytty, toimeentulo, asuminen, sosiaaliset verkostot. Ja nämä tekijät sitten selittää yksinhuoltajaperheiden lasten heikompia oppimistuloksia, joita kuitenkin laajoissa tutkimuksissa saattaa nousta esille yksinhuoltajaperheiden asema. Ja se tietysti keskeistä on se isähahmon läsnäolo, että onko sitä lapsella. Mutta jopa etuja perinteiseen ydinperheeseen on se, että nämä perheet näissä uusissa perhemuodoissa saattaa olla elinolosuhteiltaan ja vanhemmuudeltaan niin kuin parempia. Mutta se yksinhuoltajaperheiden tilanne on sitten vähän erilainen, että siihen saattaa liittyä niitä taloudellista niukkuutta ja köyhyyttä. Mutta se, mikä mä haluan, että tästä jää mieleen, on se, että jokainen perhe on tänä päivänä erilainen. Että se erilaisuus ei ole niinkään se riskitekijä, mutta se poikkeavaksi leimaaminen on. Eli sen takia meidän kasvatusalan ammattilaisten on äärettömän tärkeää tiedostaa, millä tavalla näistä asioista puhutaan, millä tavalla näistä perheistä puhutaan, ettei me tuoteta sitä riskiä. Puhutaan temperamentista ja lapsen yksilöllisyydestä. Temperamenttikäsite varmastikin tuli siellä lukiossa tutuksi. Oliko lukiossa? Muistatteko temperamentista? Ja temperamenttihan viittaa semmoisiin biologisperäisiin, jos ei ihan, ja pitkälti synnynnäisiin yksilöiden välisiin eroihin siinä omassa olemisessa ja tyylissä. Persoonallisuus sitten viittaa jo semmoiseen, mikä muokkautuu vahvasti sen ympäristön kautta elämänkulun aikana ja mikä jatkuvasti kehittyy. Temperamentti viittaa siihen. Temperamentista puhutaan enemmänkin silloin pienten lasten kohdalla. Ja tärkeä pohtia, että miten se temperamentti vaikuttaa oppimiseen ja hyvinvointiin ja miten meidän kasvattajina tulisi huomioida erilaiset yksilöt oppimisen ohjauksessa. Ja tämä on myös lohdullinen näkökulma erityisesti vanhemmille, että se lapsen temperamentti muokkaa myös sitä vanhemmuutta. Ja esimerkiksi jos lapsen temperamentti on hyvin vaativa, niin se lisää vanhemmuuden stressiä ja vanhemman uupumusta. Ja tietysti se myös, että se on hyvin erilainen se temperamentti vanhemman ja lapsen. On tällainen epäsuhta, niin se aiheuttaa stressiä siinä kasvattamisessa. Mutta on tärkeää nyt tunnistaa ja puhua oikealla termeillä, mitä me tarkoitetaan temperamentilla ja miten se ilmenee. Te kävitte varmaan lukiossa erilaisia temperamenttiteorioitakin ja luokituksia. Joka tapauksessa se on siis tämmöinen biologisperäinen jo varhain ilmenevä ilmiö. Ja niin kun ne keskeisimmät kategoriat, joissa ihmiset on erilaisia jo vauvana, on sosiaalisuus, tunteiden ilmaisu ja aktiivisuus. Ja tämä sosiaalisuus tarkoittaa nimenomaan sitä seurallisuutta, miten kaipaa seuraa. Se ei tarkoita samaa kuin sosiaaliset taidot. Ne on sitten opittuja. Niitä ei kukaan synnynnäisesti omaa. Mutta lapset on erilaisia, että viihtyykö ne yksin vai porukassa. Sitten tämä tunteiden ilmaisu, miten ärhäkästi niitä ilmaisee. Ja se, että miten aktiivinen on. Et mä itse tunnistan, mä hurahtaisin niissä testeissä, varmaan tulisi ylipisteet, että tietynlainen semmoinen aktiivisuus, että mulla menee noin tohvelin pohjatkin aina rikki joka vuosi, siis koska astun niin voimakkaasti, että varmaan yksilöt eroaa tässä paljolti. No sitten näitä muita erottavia tekijöitä on se, että miten herkästi häiriytyy ulkoisista ärsykkeistä ja se, miten innostuu uuteen. Niitä on myös muita, mutta nämä on kaikkein eniten nämä tummennetut saanut tutkimustietoa, että nämä oikeasti on niitä, jotka on synnynnäisiä, biologisperäisiä. Ja se nimenomaan se ydin liittyy siihen, että miten ne reaktiot, tunnereaktiot virittyy ja miten niitä sitten säädellään. Mutta se asettaa erityisvaatimuksia sille, miten lasta tulisi ohjata ja minkälaista tukea hän tarvitsee. Ja erityisesti, jos lapsi on hyvin aktiivinen tai on ujo tai hyvin herkästi reagoiva, niin sillä on, he hyötyy hyvin erilaisesta ohjauksesta, erilaisista tehtävistä. Ja just tuo oppimisympäristön virikkeellisyys ja strukturointi on sellaisia ydinjuttuja. Ja tämän vuoksi esimerkiksi Keltikangas on nostanut tässä vaikkapa nyt näissä viimeaikaisissa uudistuksissa yhteisopetus ja tämmöiset niin kuin yhteistilat ja tilojen niin kuin strukturoimattomuus. Keltikangas on nostanut esille, että jotkut lapset saattaa häiriytyä näistä hyvin paljon. Siitä, että on useita opettajia tai se, että ei ole selkeitä struktuuria, selkeitä rutiineita siihen, miten toimitaan. Ja se, että missä määrin viihtyy ryhmässä tai yksin ja tarvitseeko aikuisen läsnäoloa vai ei. Että nämä on niitä keskeisiä asioita. Ja tämä kuuluu sitten teidän ammattitaitoon tässä vuosien varrella kehittää tähän nyt sit osaamista. Tietysti semmoinen monipuoliset oppimismenetelmät on ehkä yksi semmoinen A ja O, koska aina ei pysty niin kuin ottamaan jokaista yksilöä tietenkään huomioon, mutta se, että on vähän mietittynä. Lähestytään luennon loppua ja mä nyt tässä vielä vedän vähän yhteen näitä asioita, mitä tänään on käsitelty. Ja mä tuon tämmöisen käsitteen kuin oppijatuntemus nyt tähän teille pohdittavaksi. Ja tämä on vähän mun oma keksimä kuvio. Mutta itse olen saanut tästä hyötyä, kun olen tavallaan lähtenyt pohtimaan sitä, että mitä kasvattajan tulisi ymmärtää lapsista ja nuorista. Ja tuossa vasemmalla sarakkeella on tämä kehityksellinen näkökulma. Eli kun opettaja on sen lapsiryhmänsä tai sen aikuisista koostuvan ryhmänsä edessä ja rupeaa suunnittelemaan opetusta tai tälle ryhmälle, niin on tärkeää lähteä pohtimaan sitä, että minkä ikäinen tämä lapsi, tämä oppija on. Mitä tärkeitä asioita kuuluu hänen kehitykseensä? No, mikä saa hänet kukoistamaan? Ja minkälaista itseohjautuvuutta häneltä voi vaatia? No sitten toiseksi on hyödyllistä lähteä pohtimaan, että tätä yksilöllisyyspuolta, eli ensinnäkin mistä tämä lapsi on kiinnostunut, mikä tekee hänet tyytyväiseksi, mistä hän innostuu ja millainen tämä oppija on temperamentiltaan, viihtyykö hän yksin vai porukassa ja missä tilanteessa hän on omassa elementissään, missä hän tarvitsee kannustusta. Että näiden kysymysten kautta lähtee niin kuin tutustumaan siihen ryhmään ja miettimään sitä opetusta ja ohjausta.